Blaðsíða 21 Merkisdagar jól og áramót Aðventa byrjar fjórða sunnudag fyrir jól 23. desember Þorláksmessa 24. desember Aðfangadagur 25. desember Jóladagur 26. desember Annar í jólum 31. desember Gamlársdagur 1. janúar Nýársdagur 7. janúar 13. dagur jóla Lestu dagbókina aftur og skrifaðu réttan dag. Við fórum öll á brennu. Við fórum í mat til dittu. Við tókum öll upp fallegar jólagjafir. Ég fór á gönguskíði með mömmu. Kórinn söng niður í bæ. Símon og ég fórum í bíó. Þennan dag álfagleði í skólanum. Hvernig fannst ykkur hangikjötið? Ekkit sérstakt.
Sæmilegt. Mjög gott.
Alveg ágætt.
Gott. Jólasveinar. Íslensku jólasveinarnir eru 13 talsins. Flest íslensk börn setja skóin sinn í gluggan 13 dögum fyrir jól og vonast til að fá eitthvað skemmtilegt í hann.